Rustamning 3-chi kundaligidan. Avgustning 9-chi kuni. Kecha mening eng baxtli kunim edi. Bugun eng badbaxt kunim. Avgustning 10-chi kuni. Menga nima bo'ldi o'zi? Yangasi nega ketmaydi? Eshik tagida qorovul bo'lib o'tirishi shartmi? Avgustning 11-chi kuni. Ertalab chiqib ketayotganimda onam qattiq tayinladi. Chillalisan jon bolam, kun botmasdan uyga kel. Oyog'im tortmayapti. Nega buncha hayajonlanaman? Avgustning 12-chi kuni. Ichib keldim. Shahnoza avval hayron bo'ldi, keyin yig'ladi. O'zimning ham xurligim kelyapti. Avgustning 13-chi kuni. Nonushta ustida oyim menga 7-ta, Shahnozaga 7-ta mayiz yetirdi. Sedana sepilgan bitta shirmoy nonni ikkiga bo'lib, yarmini Shahnozaga, yarmini menga uzatdi. Yalpizmi, isiriqmi hidi anqib turgan choy qo'ydi. Bismillo deb yenglar, ixlos bilan ichinglar jon bolalarim dedi. Shahnoza uyalib yerga qaradi, ammo oyimning aytganini qilib shirmoyni yedi. Choyni ixlos bilan ichdi. Avgustning 14-chi kuni. Yotar oldidan Shahnoza shirin jilmaydi. Bugun uyimizga mehmon keldi. Hayron bo'ldim. Qanaqa mehmon? Toping-chi? Indamay yelkamni qisdim. Topolmaysizam. Shahnoza mening yostig'imni quchoqlab turib, bolalarcha sodda quvlik bilan kuldi. Uzoq qarindoshlaringiz orasida xushtoringiz bormidi? Erkalanib burnimni biyozor chimchiladi. Qani eslab ko'rsinlar-chi? Jinnimisan dedim kulib. Shunaqasiz-da, u shodon qahqaha urdi. Demak bor ekan-da. Betoqat qarab turganimni ko'rib tushuntirdi. Bugun folbin keldi. Xolabachchangizmi, amakivachchangizmi, uzoq qarindoshingizning qizi bor ekan. Sizdan umidvor ekan. Siz bevafolik qilib tashlab ketibsiz. Shunga bog'lab qo'yganmish. Yaxshimasda bir bechorani kuydirib boshqasiga uylanish. Shahnoza yana kuldi. Kulgisi yig'iga o'xshab ketdi. Avgustning 15-chi kuni. Maykamni almashtirayotgan edim, Shahnozaning hayajonli xitobini eshitdim. Voy, nima bu Rustam aka? Qarasam, ko'zlari qo'rquvdan katta-katta ochilib tikilib turibdi. Maykamni shosha-pisha kiyayotgandim, Shahnoza yugurib kelib belimni siladi. Og'riyaptimi dedi, xuddi o'zi azob chekayotgandek istirob bilan. Kuldim. Qiziqmisan? Esimdan ham chiqib ketgan, shunchaki daydi o'q. Shahnoza gapimga ishonmadi. Chandiqni silab, ko'zimga shunchalar qo'rqib termoldiki, jahlim chiqdi. Esing joydami? Hech gap yo'q dedim-ku. Oyimlarga aytib yurma. Avgustning 16-chi kuni. Nonushta ustida Tursunboy aka kelib qoldi. Shahnoza shoshilib uyga kirdida boshiga xarir ro'mol yopib chiqdi. Kuyovjo'raga 3 marta ta'zim bajo aylab kelin salom qildi. Tursunboy aka, baxtli bo'ling singlim, qo'sha qaringlar deb kissasidan pul chiqardi. Shahnoza qizim dedi oyim. Tursunboy begona emas, Rustamjonning kuyovjo'rasi, o'zingizning akangizdek gap. Shahnoza boshidan xarir ro'molini yechdi. Tursunboy akaga barmoqlarining uchiga piyola qo'ndirib choy uzatdi. Xola dedi Tursunboy aka, dilkash shang'ilib. Kuyov to'rani bir o'ynatib kelsam nima deysiz? Maylimi kelin? Dedi Shahnozaga yuzlanib. Bir shamollab kelsin-da kuyov to'ra, qani otlanuki. Ko'chaga chiqqanimizda dashnom berdi. Shunga shuncha motammi? Kim aytadi seni urush ko'rgan yigit deb? Yuragim shuvullab ketdi. Nima shunga shuncha? Dedim xavotirlanib. Bir kamim endi butun qishloqqa ovoza bo'lishim qoluvdi. Tursunboy aka ko'zimga bir pas qarab turdi-da tovushini pasaytirdi. Kuyovjo'ra bo'lganimdan keyin maslahat berishga haqqim bormi axir? G'irchinni yegansan-ku. Ichib kelishga balo bormi chillasi chiqmagan kelinning yoniga? Endi og'iz ochmoqchi edim jerkib berdi. Nima qilasan yo'q joydan gap chiqarib. Mana o'zim ham bir zum chaynalib turdi-da ishonch bilan davom etdi. Men ham bir haftagacha qo'shilolmaganman yangang bilan. Eshikdan kirsam oyoq qistaloq qaltiraydi. Yostiqqa bosh qo'ydim deguncha u yoqdagi o'liklar xayolimga kelaveradi. Tursunboy aka ko'zimga sinchkov qarab qo'ydi. Eng zo'r doktorga olib boraman. Tashvish qilma. Begona emas, o'zimning pochcham. Manman degan urolog. Yangi tosh mening past baland yo'laklardan o'tib, Tursunboy akaning pochchasini topguncha talay vaqt o'tdi. Dotsent yorug' chehrali odam ekan. Imanib turganimni ko'rib, Tursunboy akaga imo qildi. Tomosha bormi senga? Chiqchi qani? Dotsent yarador belimni uzoq tekshirdi. Kaftining qirrasi bilan biqinimga urib ko'rdi. Peshob paytida achishmaydimi? Bosh chayqadim. Peshob ravon tushadimi? Ha deb bosh irg'adim. Yolg'on vizif bo'lmaydimi? Gapini anglamagan edim tushuntirdi. Ya'ni, peshobga borgingiz keladi-yu, bir ikki tomchi tushib, unaqasi yo'q. Yaxshi, dotsent chaqqon harakat bilan belimdan sonimgacha paypaslab chiqdi. Bolaligingizda svinka bo'lmaganmisiz? Asabiylasha boshladim. Nima u? bizda tepki deydi. Tomog'ingizga bez kelib, moya kishishmaganmi? Yo'q. U o'ylanib qoldi. Avval xotin kishi bilan bo'lganmisiz? Dedi to'satdan. Qarasam, mutlaqo jiddiy gapiryapti. Nachora e'tirof etdim. Ha, bo'lgan bunaqangi gunoh ishlar. Sudda ishlab yurganimda. O'shanda jarayon normal kechganmidi? Ha, dedim qo'rslik bilan. Risoladagidek bo'lgan. Dotsent ranjimadi. Gap bunday uka. Dedi samimiyat bilan. Jon tilda qanday tushuntirsam ekan? Umurtqa pog'onasining dumg'aza qismida pastki organlar faoliyatini boshqaruvchi shoxchalar bo'ladi. Prostata bezlari, siydik qopchasi, moyak singar organlarni o'sha shoxobchalar boshqarib turadi. Sizda shoxobchaning asab tolasi shikastlangan. O'q asab tolasiga tekkan. Miq etmay ko'ziga tikilib turganimni ko'rib, qayta boshdan tushuntira ketdi. Nerv sistemasi shunaqa nozik narsaki, ayniqsa aloqa paytida. Arzimagan shovqin, bir og'iz ko'ngilsizroq gap, yomon xotira, shunga o'xshagan narsalar tormozlanish jarayonini kuchaytirib yuboradi. Kiyinayotganimda ishonch bilan taskin berdi. Jiddiy xavf yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu narsaga, ya'ni er-xotin orasidagi intim munosabatga tabiiy hol deb qarang. Hadeb shuni o'ylayversangiz, o'zingizga ishonch yo'qoladi. Zanjirli reaksiya boshlanib ketadi. Bir dasta dori qog'ozlar yozib qo'limga tutqazdi. Ovqatga alohida e'tibor berasiz. Qazi, g'oq, qizil sabzi topilsa, baliq ikrasini ko'proq iste'mol qilasiz. Achchiq, sho'r narsalardan o'zingizni tiying. Ichkilik ichmaysiz. Eshik g'iyqillab ochilib Tursunboy akaning do'ppili boshi ko'rindi. "Yo'q", dedi dotsent kimgadir asabiylashib. Chiqib ketayotganimda alohida ta'kidladi. "Rustamjon, yana bir gap. Iloji bo'lsa muhitni o'zgartirish kerak. Yashash muhitini. Hali aytdim-ku, sizda patologiya yo'q. Ereksiyaning ro'y berishi asab osoyishtaligiga bog'liq." Tag'in hech baloga tushunmadim. Kelin ikkovingiz boshqa muhitda bo'lishingizga to'g'ri keladi, vaqtincha bo'lsa ham. Yevropaliklar nikoh safari degan gapni bekorga o'ylab topmagan. Avgustning 17-chi kuni. Ilang bilan yo'l emish. Bir tomon cho'l, bir tomon zelyonka. Zelyonkadan o'q otilayotganmish. Qiziq, avtomat tovush kelmasmishdi, yonimdan hushtak chalib o'tayotgan o'qlar ovozini aniq eshitarmishman. Zelyonkaga o'tay desam avtomatim yo'q. Qochay desam pana joy ko'rinmaydi. Bor bo'yimcha o'zimni yerga yotibman. Bir mahal katta yo'ldan BMP kelib yetib keldi. Qarasam, yonimdan shtob bilan o'tib ketyapti. Olib ketinglar, meni olib ketinglar dedim sapchib turib. BMP to'xtamadi. Olib ket dedim baqirib. Olib ket meni. BMP to'xtadi. Yetib borsam, hayratdan qo'l cho'zib turibdi. Chiqing jo'ra, tezroq chiqing dedi. BMPga tortib chiqardi. Cho'chib uyg'ondim. Uy ich qorong'i. To'shakda o'tiribman. Yuragim gursillab uryapti. Nima bo'ldi? Dedi Shahnoza ovozi qo'rquvdan titrab. Hech nima. O'zimni majbur qilib eljaydim. Chanqadim. Bir piyola suv ber, Shahnoz. Avgustning 18-chi kuni. Uyg'onsam derazadan g'ira-shira tong nuri tushyapti. Shahnoza tosh oyna oldida o'tiribdi. Ich kiyimda. Qo'lida mittigina kiprik bo'yagich. Indamay kuzatib yotaverdim. U ham qop-qora ko'zlarini bir nuqtaga tikkancha qilt etmay o'tiraverdi. Go'zal va jonsiz haykaldek. Qaysi kelin o'ziga aro bermaydi? Qaysi kelin kuyovga yoqqisi, qo'ni-qo'shnilarga chiroyli ko'ringisi kelmaydi? Xayolimdan istirobli o'y keshdi. Shahnoza pardozga o'tirgan u ikkilanib qolgan. Kim uchun pardoz qilsin? Nima uchun? Bir mahal tikilib yotganimni ichki sezgi bilan his etdi shekilli. Yarq etib qaradi. "Voy, uyg'ondingizmi?" dedi jilmayib. Jilmayishi allaqanday ayanchli ko'rindi. Hovli tomondan paqir bandining daranglagani eshitildi. Oyimmi, kelin oyimmi signal beryapti. Shahnoza yangi kelin. Kelin degan kun yoyilguncha yalpayib yotsa uyat bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilar kuyov charchatib qo'yibdi-da, noz uyqudan turmabdi deb gap qiladi. Kelin hovliga suv sepishi kerak. Ko'cha eshik oldini supurishi kerak. Nima bo'lganda ham. Shahnoza kiprik bo'yagichni toshoyna peshtaxtasiga qo'ydi-da, ildam o'rnidan turdi. Tezgina guldor xalatini kiyib, oyog'iga shippa keldi. Hovliga shoshildi. Avgustning 19-chi kuni. Kun botdi, qorong'i tushyapti. Uyga borgim kelmayapti. Shahnozaning yuziga qarashdan qo'rqayapman. Avgustning 20-chi kuni. Ko'chada Tursunboy akaga duch keldim. Velosiped minib ketayotgan ekan. Yaxshimisan ukam, xursandchilikman deb so'radi. Hech kim bizning gap so'zimizni tinglamayaptimi degan andishada atrofga alangladim. Nazarimda Tursunboy aka adaylab ovozini baralla qo'yib gapirayotgandek, butun qishloq biri derazadan, biri darvozadan mo'ralab turgandek tuyuldi. turmayman bu yerda. Har birining ko'zi lazer nuriga, har birining quloqi lokatorga aylangan. Bekorchilikdan birovning to'shagida nima bo'layotganini surishtiradigan maydakash odamlar orasida tura olmayman. Uy talab qilaman. Jilla qursa, kaftdek boshpana bersin menga. Men uchun emas, aqalli oilam uchun, Shahnoza uchun. O'sha kuni Dalabalar shaharchasi arining uyasiga o'xshaydi. Mandat degan serlavg'a tadbir, serg'alva tadbir avj pallasiga chiqqani uchunmi tumonat odam. Hali shahar havosiga ko'niki bulg'urmagan. Ko'ylak shimog'i jimlangan yigitlar. Uzun lozim kelgan, sochini maydalab urgan qizaloqlar. Baqat eraklar soyasida O'zbekistonning ming bir burchagidan kelgan mashinalar. Oynaband eshiklar oldi qiychuv, bir yalini biri popsa qilayotgan otalar, atlas ko'ylagining yoqasiga qahramon ona medalini taqib olgan onalar. Hay hay hay. Qo'rqadi medalingdan. Iye, onaxon, siz qahramonmisiz? 10 ta bola tuqqanmisiz? Marhamat, kiring dedi. O'g'lingiz kim bo'lmoqchi? Injenermi? Kimyogarmi? Yuristmi? Bosh ustiga ilmi bormish qilib. Bo'pti-da, sizning bolangiz o'qimasa, kim o'qiydi? Avvora bo'lasan. O'qishga kiradiganlarning ro'yxati 2 oy oldin tayyorlab qo'yilgan. Men ham yurist bo'lmoqchi edim. Shu niyatda 8 oy sudda dastyorlik qilganman. Yaxshisini ham ko'rdim, yomonini ham. Oxir oqibat xavfsalam ham savdi. Tag'inam, o'zimizning fakultetda adolat bor ekan. Bo'lmasa, bunga ham kira olmasdim. Bilagiga qizil latta o'ragan ikkitasi yo'limni to'sdi. Qiyin shularga ham. Vositachi bo'lish osonmi? Nari tursang chuka, o'qishga olib kiradigan odamim yo'q. Boshqa ish bilan keldim. Yo'laklar kimsasiz. Iflos. Qog'oz parchalari sochilib yotibdi. Eshigiga Mestkom degan yozuv ilingan xonada o'tirgan, sochi kalta qilib qirqilgan qiz achinib bosh chayqadi. Sanjar Ollaberganovich hozirgina chiqib ketuvdilar. Nima deb qo'yay? O'zi bilan gaplashishim kerak dedim xafsalampir bo'lib. Zarilishim bor edi. Endi yanagi jumaga keladilar. Qiz astoydil yordam bergisi kelayotgani ko'rinib turardi. Bilasizmi dedi deraza oldiga borib. Xo'p, ana qayrag'och soyasida turgan qora Volga Sanjar Ollaberganovichniki. Yo'ldan dekanatga kirmoqchi edilar. Mashina oldida poylab tursangiz tushib qoladilar. Nomeri necha? Nimaning nomeri dedi qiz tushunmay. Mashinaning. Bilmasam. Qiz bir zum o'ylanib turdi-da qo'shib qo'ydi. Menimcha boshlanishi 11. Boshlanishi 11. Volga oldida uzoq turib qoldim. Shaharcha hamon g'ujg'on o'ynar, oynaband eshik tarafdan shovqin suron eshitilardi. Nihoyat, yarashiqli kiyingan, qizlarnikiga o'xshash lo'ppi oppoq yuzlarda o'ziga ishonch, xotirjamlik aks etib turgan xushmo'ylov yigit vazmin qadamlar bilan yaqin kela boshladi. Tanidim. Axir bu o'zimizning vojak-ku. Paxtadagi voqeadan keyin meni o'qishdan haydashga va'da bergan komsomol sardori Sanjar o'zgarmabdi. Faqat sal to'lishibdi. Yanayam salobatli bo'lib qopti. Men tomonga shubhali qarab qo'ydi-da, mashina eshigiga kalit soldi. Sizni kutib turuvdim, dedim yaqin borib. U menga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da, elas-elas tanidi shekilli samimiy jilmayib qo'l uzatdi. Siz bizni o'qirdingiz-a, dedi hamon jilmayib. Qo'liga tutqazgan arizamni sinchiklab o'qib chiqdi. Problema yo'q, dedi ishonch bilan. Yotoqxonadan alohida xona ajratamiz. O'qishni bitirguncha kelin bilan turaverasizlar. Hammasi ayon. Endi Shahnoza yotoq yo'lagida tursuvchan turgan talabalar orasidan o'tib, burchakdagi oshxonaga borib choy qaynatish qoluvdi. Tushunmadingiz, dedim sovuqqonlik bilan. Bizga yotoqxona emas, uy kerak, alohida kvartira. U astoydil ajablandi. O'ylab gapiryapsizmi, Rustambek? Domlalarning o'zidan 100 ga yaqin odam navbatda turibdi. Sizga kechirasiz-ku, aspirantlar uydan ham joy bera olmaymiz. Menga aspirantlar uyi kerak emas, dedim qaysarlik qilib. Sanjar Ollaberganovich tag'in boshimdan oyog'imgacha qarab chiqdi. To'g'ri, dedi qo'lidagi arizani silkitib. Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, lekin bizda afg'on bolalar ko'p. Har bittasiga alohida kvartirani qayerdan olamiz? Men bola emasman, dedim g'ashim kelib. Gap shu, Sanjarbek, arizamni qabul qildingiz deb hisoblayman. Kelasi juma kuni nechanchi navbatda turganimni tasdiqlovchi qog'oz yozib berasiz. U yog'i mening ishim. Chamasi, turqi tarovatim qo'rquvli edi shekilli, meskum yelka qisgancha mashinaga o'tirdi-da, ozoyishta haydab ketdi. Shunda qora Volgani avval ham ko'rganim yodimga tushgandek bo'ldi. Zaksga ariza topshiradigan kunimiz Baxtakor metrosi oldida Shahnoza shu mashinadan tushgandi. Tag'in bilmadim. Avgustning 21 kuni. Shahnozaning yuzi allaqanday notekis bo'lib borayotganini birinchi marta payqadim. Sinchiklab qarasam, husnbuzar toshib ketibdi. Moyuba surib shuncha urinadi. La'nat husnbuzar qasd qilgandek battar ko'payadi. Avgustning 23 kuni. Eski shahardan charx sotib oldim. Yaxshi, faqat uyga borgim kelmayapti. Qorong'i tushishidan qo'rqyapman. O'sha kuni kechasi. Qop-qora soqolli duh meni bo'g'yapti. Boshida salla, qiziq, qo'lida ham salla. Sallani sirtmoq qilib bo'ynimga soldida, ko'zlari olayib torta boshladi. Uray desam qo'lim yetmaydi. Nafasim qaytib xirillab qoldim. Duh esa tishlarini g'ijirlatib, sirtmoq uchini tortadi. Avtomat, avtomatim qani? Sapchib turib ketdim. Avtomat dedim xirillab. Ko'zimni ochsam, karavat yonida yerda yotibman. Shahnoza piyolada sovuq choy tutyapti. Iching dedi dag'dag' titrab. Sizga nima bo'ldi, Rustam aka? Peshonamdan sovuq ter chiqib, Shahnozaning oyog'idan qushdi. Qo'rqma Shahnoz dedim yupat. Hozir, hozir o'tib ketadi. Shunchaki tush ko'rdim. Avgustning 24-chi kuni. Ko'zlari hayrat aralash mehr bilan yonib turadigan ko'zlari qovjirab ketibdi. Ming yil uyqudan qolgan odamdek. Kelin degani to'ydan keyin yayrab yashnab ochilib ketguvchi edi. Shahnoza ko'z o'ngimda so'lib boryapti. Avgustning 25-chi kuni. Kechqurun uyga kelsam, Shahnoza hovliga suv sepayotgan ekan. Ignida xalat, jiyakli atlas lozim. Ayam keldilar dedi qulog'imga pichirlab. Kirib so'rashing. Ko'zida quvonch, ovozi xushchaqchaq edi. Qaynonam oyimning oldida juda yosh ko'rinadi. Aylanib o'rgilib so'rashdi. Peshonamdan o'pib ko'risharkan, ko'zimga xavotirlanib qarab qo'yganini aniq sezdim. Yotoqqa kirsam, Shahnoza divan oldida turibdi. Ko'zingizni yuming dedi erkalanib. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Yaxshilab yuming. Ana shunaqa. Mana bu sizga, odamlardan kuyovlariga. Ko'zimni ochgan edim, qo'limga guldor salapan qopchiq tutqazdi. Montano sport kostyumchasi ekan. Qani, dadasining qizini bit topib qo'ysinlarchi, Shahnoza kulimsirab yuzini tutdi. Yuzlari lovullab turibdi. Avgustning 26-chi kuni. Dotsent ochiq chehra bilan kutib oldi. Nima o'zgarish bo'layotganini so'radi. Eng muhimi qo'rqmang dedi, bir boshdan tushuntirib. O'sha pallada shoshmang, hayajonlanmang. Kasalman degan gapni xayolingizdan chiqarib tashlang. Barmoqlari bilan stolni chertib o'tirdi. O'tirdi-da, o'ziga o'zi gapirayotgandek qo'shib qo'ydi. Bunaqa paytda ko'p narsa ayolning mahoratiga bog'liq. Mahorat? Qanaqa mahorat? Nima Shahnoza madaki mahoratni namoyish qilsa. Dotsent vajohatimni ko'rib ko'zini olib qochdi. Men aytdi dersiz uka dedi yupatib. Hali qo'sha-qo'sha farzandlar ko'rasiz. O'g'lingizning to'yida o'zim borib, oshning eng shirin joyidan yeyman. Kelishdikmi? Avgustning 29-chi kuni. Shahar ijrokomining uy taqsimoti bo'yicha komissiyasi tergovga o'xshagan narsa bo'larkan. Uzun stol to'rida kalta yengli ko'ylak kiygan, jingalak soch kishi o'tiribdi. Stol atrofida 20 chog'li odam, erkak ayol aralash. Negadir hammasining qiyofasi bir xil. Tund, loqayt. Faqat bir odam, majlis raisining o'ng tarafida o'tirgan kishi boshqalarga o'xshamaydi. Yuzi shunaqangi ozg'in, shunaqangi rangsizki, birov eski o'likni go'rdan sug'urib chiqib, kalla chanog'iga teri yopishtirib qo'ygandek. Chakaklari ich-ichiga kirib ketgan, bo'yningichga qiltiriq, ammo toshbaqaning bo'ynidagi sertomir, chayir, yupqalablari asabiy titraydi. Shunday issiqda qora kostyum kiyib bo'yinbog' taqib olgan. Ko'kragi to'la orden, medallar, qizil yulduz, jangovar qizil bayroq, vatan urushi. Gap bunda ham emas. Ko'zlari g'alati, ko'zlari. Chor atrofga, odamlarga, olamga, boringki o'ziga ham shu qadar cheksiz qahr bilan boqadiki, qarasa etingni seskantirib yuboradi. Bayni, yovuz ruhning o'zginasi. Familiyangiz edi, jingalak soch men tomonga qaramay. Aytdim. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Soat G'aniyevich, jingalak soch qo'lidagi teloni yovuz ruh oldiga tashladi. Shuncha egoizmni kimdan o'rgangan bu yoshlar dedi afsus nadomat bilan. Yovuz ruh qog'ozga tikilarkan men tomonga qarab qo'ydi. O'zining haqligi yo mening nohaqligimga, o'zining qudrati yo mening ojizligimga ishonch bilan to'lib toshgan bu nigohda yana bir narsa, nafrat bor edi. Hatto inqilob chavandozining beliga osilib turgan prokuratura bo'si ham menga bunchalik jirkanib qaramagandi. Beixtiyor ko'zimni olib qochdim. Uy kerakmi senga? Xudo haqqi, shart ketib parti qolgan keksa odamning ovozi shu qadar gumburlashini birinchi ko'richim, xuddi go'rdan chiqqan sadodek. Uy kerak bo'lib qoldimi? Dedi yovuz ruh tag'in tahdidli gumburlab. Tamom, hammasi tushunarli. Bulardan hech qachon hech qanday najot yo'qligini angladim-mu? Vujudimda ajib yengillik sezdim. Nima qipti? Birinchi marta ko'ryapmanmi bunaqa hangomalarni? Ha, dedim o'zimni bosishga urinib. Uy kerak. Domlalarga yo'q uyni senga qayoqdan topib bersin? Unisini bilmadim, dedim rostini aytib. Ammo menga uy kerak. Xotinim bilan yotoqxonada tura olmayman. Yovuz ruh ko'zimga teshib yuborgudek uzoq tikildi. Biografiyangda yozibsan, dedi qog'oz varaqlab. Shahar sudida ishlagan ekansan. 1 yil ishladingmi? 8 yil. Nega haydashdi? Haydashgani yo'q, dedim xotirjamlik bilan. Ishlagim kelmadi. Eshitdingizmi, Dmitriy Stepanovich? Yovuz ruh jingalak sochga qarab kuldi. Kulgisi g'alati edi. Xuddi kaltakesakning tomoq qoqishiga o'xshaydi. Sud organida ishlagilari kelmabdi. Xeh. Jingalak soch indamadi. Charchoq qiyofada boshini kaftiga qo'ygancha tirsagi bilan stolga tayandi. Bir chekkada yotgan Marlboro sigaretidan olib yaltiroq chaqmoq tosh yoqdi. Uzun stol atrofida o'tirgan bir xil qiyofadagilar bir xilda sukut saqlashar, hayhotdek xona jimjit. Yovuz ruh varaqlayotgan qog'ozlar g'ayritabiiy baland ovozda shitirlar edi. Afg'onda xizmat qilgan ekan, dedi Yovuz ruh. Bosh argumenti shu. Nachora, chingalak soch tutun qaytardi. Yuzimga tikilib turib, anchayin osoyishta ohangda tushuntirdi. Sizni Afg'onistonga biz yuborgan emasmiz, yigitcha? U yoqqa borganimga men ham afsuslanaman, dedim sovuqqina qilib. Qo'yib bersa, dushman tomoniga ham o'tib ketadi bunaqalar. Yovuz ruh o'yib yuborgudek chaqchaydi. Shoshma, dedi navbatdagi qog'oz varag'ini ajratib olib. Otang kolxoz raisi ekan-ku, to'g'rimi shu gap? To'g'ri. Rais bo'lsa, bitta o'g'liga Toshkentdan uchastkami, kooperativ uymi olib berishga kuchi yetmaydimi? Kuldim. Bundan chiqdi, rais otam menga uchastka yoki kooperativ uy olib bersa, hammasi o'zidan o'zi hal bo'ladi, shunaqami? Pajalovsa, dedi Yovuz ruh qo'l to'lg'ab. Jingalak soch uning xulosasini darhol quvvatladi. Shaxsiy mulk sotib olishga har bir grajdanning haqqi bor. Shunaqa-ku, dedim kinoya bilan. Odam endi rais emas-da, lagerda yotibdi, Shimoliy Qozog'istonda. O'zbek ishi bilan qamalgan. Yovuz ruhning ko'zlari yonib ketdi. Ah, da, dedi g'oldirab. Ko'rdingizmi, Dmitriy Stepanovich, bu ipdek barmog'ini bigiz qilib meni ko'rsatdi. Bu shubhali shaxs. Biografiyasini yolg'on yozgan, otasi qamalganini ataylab yashirgan, jamoatchilikni chalg'itmoqchi bo'lgan. Qiziq, dedim yasaman loqaytlik bilan. Otam raisligidan foydalanib, menga uy olib bersa qonunga xilof emas. Dadamning qamalganini yozmasam jinoyat ekandi. Sen gapni chalg'itma, unsur. Yovuz ruh o'rnidan turib ketdi. Toshbaqanikidek ingichka bo'yni battar tirishib, boshi asabiy qaltiradi. Ko'ksidagi ordenlar jiringlab ketdi. Bo'shatib qo'y kabinetni. Hayajonlamang, Soat G'aniyevich. Jingalak soch Yovuz ruhni yupatdi. O'tiring. Yigitcha, siz ham, dedi murosaga chorlovchi ohangda. Sizga kvartira bera olmaymiz. Bo'pti, sizga ruxsat. Uy kerakmish bunga. Yovuz ruh hamon g'azabini bosib ola olmasdi. Ana, xotiningnikiga borib tur. Chiqib ketardim-u, gapi nasha qildi. Musulmonmisiz, dedim qonim qaynab. Musulmonchilik qoidalarini tushunasizmi? Men hech qanaqa musulmonchilikni bilmayman. Yovuz ruhning boshi soat kapkiridek likkilladi. Men bilaman, dedim qaysarlik bilan. Ichkiyov bo'lishni xohlamayman. Bo'lmasa xotining bilan ko'chada yotib yuraver. Boyadan beri tilimni tiyib turgan edim. Yovuz ruhning gapi jonimdan o'tib ketdi. Aytmasligim kerak bo'lgan gapni aytib yubordim. Nega shu tuproqda tug'ilib o'sganlar shahar chekkasiga chiqib loy changallaydi-da, kecha kirganlarga uy tayyor? Nima? Jingalak sochning ko'zlari tahdidli qisildi. Nima dedingiz? Aniqroq qilib aytaymi, dedim g'azabdan ovozim qaltirab. Nima uchun mahalliy xalqqa uy yo'qda, kecha vagondan tushganlarga uy tayyor? Shunaqa deng? Jingalak soch labining bir cheti bilan kinoyali yiljaydi. Demak, siz Toshkent faqat tub aholiniki, g'ayri millatlar ketsin demoqchimisiz, to'g'ri tushundimmi? Yo'q, dedim bosh chayqab. Ilgari kelganlar ketsin demoqchi emasman. Paxta ishi bo'yicha bu yoqqa kelib hammani qiyratayotganlar ketsin demoqchiman. Aholi o'zimizda ham, u yog'ini ayta olmadim. Stol atrofida o'tirgan bir xil qiyofalilar to'satdan har xil qiyofaga kirdi. Har xil ovozda hayqira boshladi. Biri ko'zi olayib baqirdi, biri chinqirdi, yana biri hayratdan yoqasini ushladi. Faqat aybnomasi bir xil edi. Millatchi, xalqlar do'stligining dushmani. Jim, guvillab turgan yo'g'on ingichka tovushlarni gumburlagan sado taqqa to'xtatdi. Jim bo'l, dedi Yovuz ruh o'kirib, qaltiroq qo'lini paxsa qilib qichqirdi. Unsur, dedi og'zidan ko'pik sachratib. Seni o'z qo'lim bilan otib tashlashga tayyorman. Keyin jingalak sochga yuzlandi. Militsiya bormi bu dargohda, Dmitriy Stepanovich? Bunaqa banditlarni tiyib qo'yadiganlar bormi? Yo'qmi ispolkomda? Jingalak soch odam vazmin ekan. Shoshilmay o'rnidan turdi. Qo'ying, Soat G'aniyevich, dedi tasalli berib. Asabingizni asrang. Sekin-sekin yurib yonimga keldi. O'rtoq Shomatov, dedi quruq va rasmiy ohangda. Sovet grajdani sifatida davlatdan kvartira olishga haqlisiz. Navbatingiz kelsa olasiz. Siz ozodsiz. Qarang, qanday yaxshi. Menga ozodlik hadya etyapti. Mana, maynavoslik tomoshasi tugayapti. Hammasi joyida. Hammasi risoladagidek. Ruxsatingiz bilan bir narsani so'rasam, dedim iloji boricha muloyim qilib. Navbatim qachon keladi? Jingalak soch mendan ham muloyim jilmaydi. 100 yildan keyin. O'sha kuni. Garangsib ko'chaga chiqdim. Chars chekkim kelardi. Mayli, biz kambag'allarga prima ham teshib chiqmaydi. Endi sigaret tutatsam, yonbosh tomondan g'o'ldiragan ovoz keldi. Chekishdan oluka, ensam qotib burilib qaradim. Kim bo'ldi bu? Avvalgi eslolmay turdim-u, damagidan sarg'ayib ketgan tishlarini ko'rsatib iljaygandan tanib qoldim. Ye, Mauzer aka, qalaysan dedi u qo'limni qisib. Shomansur akadan xabar bormi? Xat keldi, yurganmishlar. Mayli uka, sabr qilinglar, dedi u sigaret tutatib. Meni aytdi dersan, bu ola tasirlar bosiladi. Narisi bilan 3-4 yil. Jim yuribsan, ish qilib, hech qayoqqa bormadingmi? Bordim, prokuraturaga. KPSga tiqmadimi? Yana bir marta kelsang, jinnixonaga jo'nataman, dedi. To'g'ri aytibdi. Mauzer Soatvich iljayib qo'ydi. Jo'natadi ham. Ularga cheklanmagan huquq berilgan. Dadamning ordenini topshirdim. Ambarsum yangi berib qo'ysin. Bekor qipsan. U keskin bosh chayqadi. Dadang ordenni halol mehnat qilib olganlar. Bo'lmasa, halol mehnat qilgan odamni qamoqqa tiqmasin. Mauzer aka, shu gapni menga aytyapsanmi, degandek ta'nomiz qarab qo'ydi. Birpas sukut saqlab turdi-da so'radi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Uy masalasiga kelgandim. Uyni nima qilasan? Uylandim, dedim xushlamay. Zarilmidi? Nima qilarding yosh boshinga bo'yin turib kelib? G'ashim kela boshlaganini sezib yelkamga qoqdi. Menku ovqatlanib oldim, dedi kulimsirab. Qorning qalay? Bu yerning oshxonasida lag'monni boplaydi. Yeysanmi? Indamay bosh chayqadim. Yur bo'lmasa salqinroqqa boraylik. Ro'paradagi boqqa kirdik. Kamalak rang harrakka borib o'tirdik. Bog' ichi dim. Bolalar qiychuv solib ot o'yin o'tishar edi. Komissiya majlisi bo'ldimi, dedi u menga qaramay. Zampret boshqargandir yig'ilishni. Sochlari jingalak Vasiliyev. Bosh irg'adim. Nima dedi? 100 yildan keyin navbatim kelarkan. To'g'ri aytibdi. Mauzer aka xunuk xirillab kuldi. Bu o'rtoq, dedi tushuntirib. O'zbekistonga yordam berish uchun markazdan kelganlardan. Ha, baxti ichib bo'yicha kelganlar ketsin deganimda chiyillab qolgani bejiz emas ekan-da. Mauzer aka mung'ayib o'tirganimni ko'rib, yelkamga qo'l tashladi. O'zbekning maqolini eshitganmisan, dedi ko'zimga tikilib. Salqigan qovoqlari lippillab ketdi. Mehmon otangdan ulug'. Zo'r maqola, tag'in kulgan edi, yo'tal tutdi. Shunaqa, dedi tuflab. Uyingni to'rini bo'shatib berasan. Oxirgi ko'ylagingni sotib bo'lsa ham dasturxon yozasan. Noz ne'matlarni to'ldirib tashlaysan. Mehmon, iya, bular jannatda yasharkan-ku, deb o'ylab qoladi. Ketayotganida yelkasiga to'n yopasan. Xotiniga bir jo'ra atlas berasan. Bolalarga meva-cheva. Mehmon yana o'ylab qoladi. Iye, pora beryapti-ku. Bundan chiqdi bir balosi bor, deydi. Keyin mazaxo'rak bo'ladi. Ertasiga 10 ta mehmon keladi. Senga poygak ham tegmay qoladi. Hovliga chiqasan. Indiniga 100 tasi keladi. Hovliga ham ega chiqadi. Ko'chaga chiqib ketasan. Ko'cha ham torlik qilib qolsa, fish deb o'qishdagi chargan edi, og'zidan tupuk sachrab ketdi. Uchasan kosmosga. Mauzer soat vichimib qoldi. Salqigan qovoqlari orasida miltirab turgan ko'zlarida g'ussa bor edi. Xalqlar birodarligi degan narsa muqaddas tushuncha, dedi xursinib. Ammo bir yurt ikkinchi yurtni azbaroy baxtli qilish uchun bosib olmas ekan. Bundan 30 yil, 40 yil avval yurtimizga kelgan birodarlarimizda insof bor edi. U hafsalasizlik bilan qo'l siltadi. Bir pas jimib qoldi-da o'rnidan turdi. Bo'pti, ketdik ukam. Seni ham yuragingni siqib yubordim. Katta ko'chani kesib o'tayotganimizda istehzoli yilchaydi. Bo'pti, xayr. U asabiy qaltirayotgan qo'lini cho'zdi. Sening uying masalasi bo'yicha albatta maqola yozaman, dedi ishontirib. Yana 53 ta afxoning xati qo'limda turibdi. Sentyabrning 1-chi kuni. O'qishlar boshlandi. 2-chi kursga kirib uyalib ketdim. Ukam tengi 6 ta bola o'tiribdi. Qolgani qizlar. Hammasi oftobda erkalanib shug'lik qilayotgan mushuk bolaga o'xshaydi. 12 nafar yigit armiyaga ketibdi. Mushukchalar menga ko'p uncha e'tibor berishmadi, ammo hammasi oxirgi qatorda o'tirgan, bir ko'zi ko'r, og'zi qiyshayib ketgan yigitga xavotirlanib, hatto irg'anib qarayotganini auditoriyaga kirgan zahoti his qildim. Bildimki afxonlardan. Yoniga borib o'tirdim. "Otim Solijon", dedi duduqlanib. "Sizga tilini qo'shib gapirmasa tili aylanmas ekan." Solijonning yuzi chindan ham qo'rquvli edi. Chap ko'zi ko'r, og'zi qiyshiq, chap yuzi olovga tushgan maqsidek g'ijimlanib ketgan. Tutilib-tutilib aytgan hikoyasidan shuni angladimki, Qobul tomonlarda benzovoz haydagan ekan. U yoqqa ketishdan oldin matematika kulliyotida o'qirgan. U yerdagi fanlar og'ir bo'lgani, miyasi muttasil og'rishini hisobga olib bizga o'tkazishibdi. U yoqda nima bo'ldi desam, duduqlanib tushuntirdi. Fugas portladi. Yelkasidan quchib yuzidan silagim keldi. Sentyabrning 7-chi kuni. Respublika gazetasida Afg'oniston jangchilariga munosabat shumi degan maqola chiqibdi. O'zim bexabar edim. Tanaffusda Shahnoza qo'limga gazeta tutqazdi. Xotining 4-chi kursda, o'zing 2-chida o'qsang qiziq bo'larkan. Maqolada shahar ijrokomi, xususan rais o'rinbosari Vasiliyev, Afg'onda jarohatlangan askarlar qismatiga befarq qarayotgani. Bu masalada shikoyatlar ko'pligi aytilgan edi. Biri telefon, biri uy, tag'in bittasi oddiy tabobat yordamiga muhtoj bo'lib yurganlarning uzundan uzoq ro'yxatida mening ham ismi sharifim bor edi. Qiziq odamda Mauzer aka. Bular bilan olishdan naf yo'q deb menga nasihat qiladi-da, tag'in o'zini o'tib yuradi. Nima foydasi bor? Sentyabrning 8-chi kuni. Shahnoza ayamni sog'indim, ko'rib kelamiz deb turib oldi. Avvaliga tushunmadim, muncha tiqilinch. Keyin birdan yodimga tushdi. Axir bugun 8-chi-ku. To'yimizga rosa bir oy bo'ldi. Voy Shahnoza, voy Shumiy. Yo'ldan gul to'rt oldik. Bu ko'cha menga yaxshi tanish. Bir vaqtlar mana shu tol tagigacha kuzatib qo'yardim. U yog'i Shahnozaning tabiri bilan aytganda taqiqlangan zona edi. Qo'ni qo'shnilar ko'rsa, gap so'z ko'payadi. Bir oy ilgari shu ko'chadan jo'ralarim bilan qiy-chuv qilib kirib bordik. Hozir ham quloqim ostida nog'ora sadosi, karnayning tantanavor ovozi yangrab ketgandek bo'ldi. Endi bu ko'cha mening ham ko'cham. Ana bu kungurador darvozali uy mening ham uyim. Kuyovman har qalay. Darvozani Dilnoza ochdi. Shahnozaning qaqajon singlisi, opasining bo'yniga osilib 200dan cho'lpillatib bo'pti. Rustam aka, salom dedi katta qizlardek qo'l cho'zib. Podcha degan jinni Shahnoza dashnom berib ulgurmasdanoq Dilnoza hovliga yugurdi. Ayajon, Shahnoza opam bilan Rustam akamlar kelishdi. Nigoh to'yda kelganimizda odam ko'pligi uchunmi, hovli tordek ko'ringan edi. Endi razm solsam, keng mo'l ekan. Hovli o'rtasida gulzor yashnab yotibdi. Marmar favvorachadan suv zarralari otiladi. Did bilan gir aylantirib solirgan uylar yaraqlaydi. Ochiq ayvon nafis pardalar bilan to'silgan. Qaynonam yugurib ayvondan tushdi. Avval mening peshonamdan o'pdi. Keyin Shahnozani quchog'iga oldi. Aylanib o'rgilib ko'risharkan Shahnozaga termulib turgan ko'zlarida qalay, yangiliklar bormi degan unsiz savolni uqqandek bo'ldim. Ko'nglim cho'kib turib qoldim. Qani, ichkari kiringlar. Shahnoza qaynonam yelkamga qoqib iltifot qildi. Qudam yaxshimilar? Quda buvamlardan xushxabar bormi? Hammanglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ayvonga chiqayotganimizda ichkariga qarab ovoz berdi. Adajonisi, qizingiz bilan o'g'lingiz keldi. Ichkaridan qaynotam chiqdi. Adidas kiyib olgan, sochlari qop-qora, harakatlari yoshlardek chaqqon. Ikkovimiz ko'rishayotganimizda qaynonam biyozor koyidi. Voy olmasam, bu qanaqa yurish kuyovingizni oldida allakimlarga o'xshab. Boring, kostyum kiyib chiqing. Nima qipti? Rustam o'zimning o'g'lim, dedi qaynotam do'stona jilmayib. Shahnoza qo'ng'iroq qilib qo'ygan shekilli dasturxon noz-ne'matlar bilan bezatilgan. O'rtada Napoleon konyagi, zolotoy kalso. Qaynota dadamdan qanday xabar borligini surishtirdi. Xafa bo'lmanglar, dedi dalda berib. Bu ham yurt boshiga tushgan to'ydi. Ko'rasiz, hammasi yuziga tushib ketadi. Shahnoza bir pasda yelib yugurib xizmat qilishga kirishdi. Avval choy, ketidan sho'rva keltirdi. Qaynotam shokoladning zar qog'ozini yirtib, oldimdagi likopchaga qo'ydi. Konyak pokagini ocha boshladi. Shahnoza menga tanomus qarab turganini sezib iltimos qildi. Qo'ying ada, men ichmayman. To'g'ri qilasizlar, dedi Shahnoza chilmayib. Issiq kunda sen erkaklarning ishiga aralashma, xo'pmog'zim, dedi qaynotam erkalovchi ohangda. Yaxshisi ayanga qarash. Mittigina billur qadaqdagi bir quldim ichkilikdan terlab ketdim. Vasiliyevning postagini qoqishibdi-ku, dedi qaynotam sho'rva icha turib. Tushunmadim. Kechagi gazetani aytaman. Qaynotam kulimsirab bosh chayqadi. O'zimga aytsangiz ham bo'lardi, Rustamjon. Dmitriy Stepanovich bilan yaxshi tanishmiz. Bundan chiqdi, qaynotam jingalak soch bilan. Ha, darvoqa, shahardagi katta kon turkning boshlig'i bo'lgandan keyin taniydi-da. Bu yog'ini o'ylamagan ekanman, dedim qimtinib. Mauzer Soatovich bilan tasodifan. Kim u Mauzer Soatovich, dedi qaynotam gapimni bo'lib. Redaksiyada ishlaydi. Umuman to'g'ri yozgan, dedi qaynotam yana konyak qo'yib. Baribir bizga uy bermaydi, dedim ishonch bilan. Nega bermas ekan? Beradi. Qani oldik. Salomatlik bo'lsin. Qaynotam samimiy iltifot qildi. Olavering Rustamjon. Nima qipti jinday jinday? Iymanib shurva qoplayotganimda o'rnidan turdi. Bemalol yozilib o'tiravering. Men hozir dedi-da ayvonga chiqdi. Zum o'tmay o'sha tomondan telefonini g'irillatib raqam terayotgani eshitildi. Xonaga gunafsharang baxmal muqovali albom ko'tarib Shahnoza Dilnoza kirdi. Niholdek nozik, qo'sh ko'zlari Shahnozaga o'xshab ketadi. Rustam aka dedi sirli qilib. Bitta narsa ko'rsataymi? Yonimdagi stulga o'tirdi-da albomni ochdi. Mana dedi ko'zlarida bolalarcha tabassum yonib. Qarang, bu o'zimning Afg'onistondan yuborgan suratim edi. Egnimda bushlot, boshimda shlemofon, yelkamda avtomat. Dilnoz Ostonada paydo bo'lgan Shahnoza albomga ko'zi tushdi, yugurib keldi. Albomga qo'l cho'zgan edi, Dilnoza chaqqonlik qilib shappa yopdi. "Yig'lagansiz," dedi. Katta konsertni ochayotgandek boshini sarak-sarak qilib. "O'zim ko'rganman. Rustam aganing suratini tomosha qilib, har kuni yig'lagansiz." Dilnoza duv qizarib ketdi. "Xoyin," dedi mushti bilan yasama dag'dag'a qilib. "Yig'lagansiz, yig'lagansiz." Shahnoza kula-kula ayvonga qochib chiqdi. O'sha tomondan qaynotamning ovozi keldi. "Barnoshka, men Rasulovman. Dmitriy Stepanovich nolayin. Stepanovich, salom. Ana bu masala bo'yicha indinga borsa bo'ladimi?" "Ha, Shomatov Rustam. Kelishdik. Soat 3:00." Bir pasdan keyin qaytib kirdi. "Rustamjon," dedi tushuntirib. "Indin soat 3:00 ijrokomga borasiz. 2-qavat zampret qabulxonasi. Vasiliyev degani o'sha odam bo'lsa," deb gap boshlagan edim. Qaynotam kulib so'zimni kesdi. "Bemalol boravering, yordam berishadi. Gazeta tanqididan xulosa chiqarsin-da mundoq. Siz o'zingizning qonuniy haqqingizni talab qilyapsiz."